Moja zgodba. Moja zgodba.
Spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, začenjamo z novo oddajo iz serije Moja zgodba. Naša gostja je tudi danes magistra Monika Kokalj-Kočevar iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki projekt Moja zgodba tam vodi. Današnje naše srečanje je namenjeno pravzaprav pregledu usode mobilizirancev, se pravi celotnega spleta te zamolčane zgodbe, velikanske in mogoče najbolj tragične zgodbe druge svetovne vojne za ogromen del slovenskih fantov, prisilno mobiliziranih v nemško vojsko. In Monika Kokalj-Kočevar bo na koncu predstavila en povzetek dosedanjih dognanj o njihovi usodi. Mi pa bomo v prvem delu opozorili na nekaj dogodkov, nekaj usod, nekaj povabili vas k sodelovanju. In kontekst moje zgodbe je pravzaprav snemanje življenjskih zgodb, zbiranje dokumentov v usodah, ki jih je prizadel totalitarni rob 20. stoletja, na drugi strani pa je to zapis spričevan o uporu proti totalitarizmu, o iskanju različnih prispevkov k slovenskemu osamosvajanju, k nacionalnemu zorenju. In prav gotovo so v tem spletu usode prisilnih mobilizirancev slovenskih v nemško vojsko ena zgodba, ki nam na novo postavlja tako trpljenje pod totalitarizmi, kot tudi iskanje poti ali pa afirmacija te dediščine, ki tvori Slovence kot evropski civilizacijski in kulturni narod. Če afirmiram najprej ta problem tega trpljenja pod totalitarnim terorjem, prav gotovo je bila prisilna mobilizacija Slovencev zločin, ki ga bomo, kot sem rekel, slišali opisanega v pripovedi magistre Monike Kokalj-Kočevar, ampak ta zločin z okupatorske strani je bil po vojni v komunističnem zgodovinopisju zamolčan. Skratka, zločin, ki pomeni največjo izgubo skoraj kot kategorija smrti in pa predvsem demografsko izgubo, se večina mobilizirancev je bila v letih, ko si še niso ustvarjali družin, se pravi gre tudi za ekstremno demografsko izgubo, ampak skratka, en največjih okupatorjevih zločinov je bil v povojni v drugi Jugoslaviji ali pa v tej komunistični spominski redukciji zamolčan. Po mednarodnem pravu je pa zanimivo še nekaj. A ne? Mobiliziranci so bili žrtve tega, če mora se reče Wismayer, višja sila. Pravzaprav niso imeli nobenih realnih možnosti, da bi se okupatorjevemu ukazu in pozivu uprl. Tudi število ljudi, ki bi lahko pobegnilo partizane, je bilo razmeroma majhno, saj leta 42 in 43 na večini ozemlja Štajerske in Gorenjske, delno tudi Koroške, sploh partizanskih enot ni bilo, pa tudi sovražnikovi okupatorji, maščevalni ukrepi nad družinami dezerterjev so bili taki, da se je komaj kdo upal pomisliti na upor. In to po mednarodnem pravu pa tisti, ki deluje pod Wismayer, se pravi pod višjo silo, ne sme biti kaznovan. Vendar zmagovalci, se pravi novi totalitarizem, bolševistični, komunistični v Sloveniji, pa je v bistvu naredil prav tak zločin kot okupatorji fante, ki niso imeli druge izbire, kot da so šli v nemško vojsko in ki so v svojem delovanju potem dokazali, da pravzaprav z okupatorjem nič nočejo imeti, s številnimi mobilizacijami in tako, mislim, številnimi dezerterstvi, pobegi v ujetništvo in tako naprej. Te fante so po vojni označili za izdajalce, njihove mrtve so vrgli med pozabljene mrtve. Cela udbovska mašinerija pa je izjemno ostro postopala proti mobilizirancem, zlasti proti tistim, ki so prišli iz Sovjetske zveze in jim preprečevala, da bi dobili od okupatorja rente. In to dolga leta po vojni. Vodja te operacije je bil predvsem Mitja Ribičič in ta udbovska zarota je v bistvu oropala vse te 10 tisoče mladih moških in priložnosti za normalen karierni, šolski in drug razvoj, obenem jim je pa odvzela, težko bi človek ocenil sam, veliko bogatstvo, ki bi jim ga mogli splačati okupatorji. To je kontekst, o katerem, kot sem rekel, bo več povedala magistra Monika Kokalj-Kočevar. Jaz bi pa rad opozoril glede na to, da v projektu Moja zgodba spodbujamo zbiranje izjav, zbiranje dokumentov. V treh sklopih bomo predstavili tri dimenzije tega pričevanskega dela, ki želimo, da bi jih zbirali še naprej, in lahko povemo, da nekaj teh zgodb se nam je že nabralo, jih še snemamo. En od najbolj pretresljivih dokumentov, ki jih imamo v mobilizirancih v nemško vojsko, je dnevnik Andreja Robleka. Slišali bomo zadnje dni njegovega življenja, ker treba je vedeti, da je zadnji zapis v dnevniku je z dne 13. oktobra 1944 na dan njegove smrti. Se pravi, pisma, dnevniki, vse to so dokumenti, ki jih zbiramo. Verjamem, da jih imate mnogi še doma od svojcev, svojih in tako naprej. Druga dimenzija, ki jo je odkrila predvsem doktorica Stanovnikova, pa je pesnenje v nemški vojski, se pravi literarno izražanje, in en najimenitnejših predstavnikov te pesmi mobilizirancev je Miha Klinar, ki je kasneje prišel v Partizane, bil tudi razmeroma znan, človek bi lahko rekel, režimski pesnik po vojni, ampak tukaj je nekaj njegovih pesmi, ki kažejo njegov sentiment v vojnem času, v mobilizacijskem času. Tretje srečanje je nadaljevanje prispevkov iz filma, ki ga bomo konec marca predvajali v Cankarjevem domu in vas tudi vabimo na ogled. Vas bomo še obvestili natančno, kdaj to bo. Gre za del pričevanj, ki govori o vrnitvi domov. In četrti dokumentarni del te oddaje naše je pa nekaj izbranih zaslišanj na Udbi zaradi suma sodelovanja z NKVD-jem, se pravi sovjetsko politično policijo, ker po prelomu s Stalinom so vsi, ki so prišli iz sovjetskega ujetništva, bili dolga leta nadzorovani kot potencialni nasprotniki režima. Se pravi, tu se nam kaže ta sistem udbovščine kot ena posebna oblika norosti, ki je pa spet se posebej znašal nad v bistvu pretežno ali pa skoraj s popolnoma nedolžnimi ljudmi. Tako predlagam, da tem pričevanjem prisluhnemo.
Iz dnevnika Andreja Robleka. 19. avgust. Zopet se umaknemo in pridemo k mali reki, Buk. Štelunge so že vse gotove. Zato pa, ker Rusov še ni za nami, gremo v vas in si privoščimo malo boljšega prigrizka. To traja 3 dni. Rusi se sploh ne prikažejo. 23. avgust. Nas premoste bolj na desno, a v jutro 24. avgusta napade Rus levo in desno od nas. Po 3-urnem tromelognju se mu posreči čez reko v naše štelunge vdreti. Mi imamo čisto mirno, ali drugje okoli pa grmi, celi dan. 4. september. Smo v rezervi in se omaknemo zopet nazaj. In ko pridemo v jutro 5. septembra, 6 kilometrov za štelunge in se ravno pripravimo k spanju, ko pridejo nepričakovano Rusi, tako je začelo ropotati, a smo jih obdržali. Zvečer pa se zopet umaknemo in gremo 6. septembra, ravno ko sonce vzhaja, čez reko Narev, in gremo kakih 20 kilometrov ozadje, ker smo še kar v rezervi. 26. september. Še kar v rezervi smo. Že dalj časa smo v enem malem gozdu, kjer imamo prav lepo življenje. Tukaj dobim šturm ab cihnung. 30. Pomaknemo se bolj na desno in moramo drugi dan že v štelunge. Pridemo v en vogal, kjer so bili Rusi oddaljeni dobrih 100 metrov od nas. dobili smo pa od treh strani ogen, še nisem bil v takih štelungah. 3. oktober. Pride zopet menjava. Sem bil prav zadovoljen, da sem šel iz tega pasjega ogla ven. 4. oktober. Gremo zopet v štelunge k svojemu staremu regimentu, a tudi te štelunge niso bokve kaj. En dan spusti Rus v našo bližino še čez 500 granat z lahkim GV. 10. Prvi napad Rusov odbit. 11. Zopet malo močnejši napad odbit. 12. oktober. Veliki napad ali vseeno odbit. Rusi pridejo s 5 čovni na sredo vode, ali ogen iz naših strojnic jim vzame pogum. Zato se obrnejo in gredo nazaj. Levo od nas se jim pa posreči priti v naše štelunge. Zvečer se pa že moramo umakniti. 13. oktober. Rusi pridejo takoj za nami v velikih masah in boj gre takoj od jutra naprej. Andrej Roblek je padel 13. oktobra 1944. Miha Klinar, pesmi. Nemi kriki. Veter odnaša tožbe in vzdihe, neme in tihe, zagozdene v molk. Kot da vse v duši v smrt se mi ruši, pa bi kričal in tožil, tožil in tulil, kot ranjeni volk. Vojni pastel. Mrtvo je zimsko jutro. V sivino pišem vrstice. Sivo nebo nad ravnino, vrane, edine ptice. Vrane, edine ptice, vohajo mrhovino. Kljubovanje zli usodi. Če se zgubim, naj kruha srca splesni, izpljuni me, če tu postanem gnil, zavrzi me, če zanje se bom bil. Naj luč ugasne mi, zavekomaj, naj me pogoltne večna noč prsti, če bom pozabil, kar sem bil do zdaj. Brezup. Staro, golo drevo. Luč z okostenelo dlanjo trka po zasopli šipi. Nekje nekdo nemo strmil tamo. V srcu poslednji kriki in za kriki mir pokopališča. Spoznanje. Osuti listi ne ozelenijo. Odcveteli cveti ne vzcvetijo. Ljubezen mrtva se ne vrne, zvezda umre, ko se utrne.
Moram povedati, da sem pa prvi prihod v našo mejo, sem bil razočaran strahotno. Jaz sem si med vojno pisal vedno en dnevnik, kje sem hodil, pa kdaj, pa ko, da bi lahko z tega poznaj kaj napisal, ali pa da se bi imel za spomin, tak naprej. Ampak tisti ljubi partizani so mi vse vzeli. Ko so mi Amerikanci pustili tisto, je malo pogledal, pa mi je nazaj vrgo. Toto so mi pa vzeli vojaško knjižico, pa vse, kar sem imel, vse, veste. Imel sem še celo ene dobre čevlje, dobro obleko, ker so nas Angliji lepo oblekli, sem mogel preobleč, pa na stara cota obleč. In tako sem potem prišel v Maribor, zbirna baza, tukaj pa znovu razočaranje, ker je rekel, tako predno so nam dali odločbe, da gremo domov. Ja, en funkcionar je rekel, vi ste se borili proti nam, ste naši sovražniki, ampak mi vam to opustimo. Niso hoteli razumeti, da smo morali iti. Ni bilo druge možnosti.
No, pa sem po Kranjču, tako sem bil pa čist sam pa iz Ljubljane naprej. No, tam sem pa poj, grem tam po Jelenem v Klancu gor, sem pa zagledal svojega brata, ki je tam na straž stal na križišču. A ne, so usmerjali, pa če bi kaj narobe bilo, ne vem. Pa mi je pa brat s kolesom pelil, da mi je dobil kolo tam na sodni, pa je pelil, da mi na vse. Tako doma me pa sploh niso poznali, ker jaz sem vahal 48 kil takrat, preh pa že enkrat 42. No, so jih ništa, smo že čist prekonska, ne. Sama kost pa koža, nisem mogel kamar več.
No, je pa tudi tako, ko je prednik moj rekel, ne, da so gor rekli, da bo nas tukaj potokli, pa do tistega časa so jih tokli. In tudi je pa že pomilostitev bila, tako da smrtne kazni ni bilo več, tako da mi smo prišli glih, pravcaj če žije. Da smo malo zamodili, da niso. Ne? So pa nemečko bi tukaj, ko smo prišli v Ljubljano, da bi nas spustili dol, naprej so pa nas pa vdolžali porednili gor. Gor pa tu vse pregledali. No, še moja roka so rekli, da si SS-ovc, ko si je mogli tukaj prestreljeno, pa so rekli, da si si znake dol odrezil.
Pridemo dol, pridemo v Ljubljano, smo bili celo noč na odprtih vagonih, pa obdobožali na zbirne bazo, tam smo bili zaslišvan in poj, ko ta zaslišvane, pa so nam vse pobrali, ker smo imeli več, pa smo šli pa domov. In sem prišel takole z Kranja gor, sem tekel peš domov. Doma sem bil pa tako nezaželen, kot smo bili vsi ti, štroh pa pri nas gori bo nekaj takih močnih komunistov, kaj ne, sem me jih ne povedal, kako je v Rusi, mi kolega, ko je prišel povedati, Joža, prekini, bod doma pa ti bod.
Zaslišanja na Udbi zaradi suma sodelovanja z NKVD, sovjetsko politično policijo. C.J., rojen 16.5.1925. Februarja 1943 je bil mobiliziran v nemško vojsko. Kot nemški vojak je bil ujet od Rusov v Romuniji in poslan v rusko taborišče, kjer je bil za kuharja. Oktobra 1945 se je repatriiral v domovino. Je dvolastnik in gre večkrat v Italijo. Tam se druži s sumljivimi ljudmi in se ga sumi za nedovoljeno trgovino, šverc. Leta 1955 je kupil v Retečah od Jelenića stanovansko hišo, za katero je plačal 2 milijona dinarjev. C. iz Peračice Brezje. Bil je v sovjetskem taborišču Auschwitz, kjer je imel dolžnost intendanta. To izjavlja Z.A. iz Mengša, ki je bil z njim v taborišču. Glede na funkcijo, ki jo je imel v ujetniškem taborišču in verjetnost, da je bil tudi obveščevalni sodelavec sovjetskih voditeljev, bi ga bilo potrebno o tem podrobno zaslišati, s tem, da navede tudi druge jugoslovanske osebe, za katere ve ali sumi, da so sodelovale z NKVD. G.M. Decembra 1940 je šel na delo v Nemčijo. Delal je v tovarni motorjev do decembra 1941. Vrnil se je v Kranj in po enem mesecu šel zopet v Nemčijo. Zaposlil se je v tekstilni tovarni na Dunaju kot podmojster, leta 1942 pa v tovarni avionov tudi na Dunaju. Meseca aprila 1943 je bil na dopustu v Kranju in se je kmalu vrnil na Dunaj, od tam pa v nemško vojsko na rusko fronto. 28.8.1944 ujet od Rusov v bližini mesta Pšemisl. V zaslišanju izjavlja, da je sam zapustil nemško edinico in pristopil k Rusom. Dodeljen je bil za šoferja ruskemu majorju artilerijske edinice. Po 25 dneh je bil odveden v taborišče. Zasliševal ga je oficir NKVD. Nagovarjal ga je, naj gre nazaj v nemško vojsko in bi delal za njihovo obveščevalno službo. Podrobno mu je razložil obveščevalno, ki bi ga opravljal v nemški vojski za NKVD. Ko na to ni pristal, je bil poslan v taborišče nemških ujetnikov, kjer je bil do septembra 1945. Bil je v zvezi z gornjim zaslišan in je zanikal vsako sodelovanje z NKVD. Zadnji podatki so iz leta 1952. B.A., rojen 17.6.1918, Suhi Potok, slovenske narodnosti, državljan FLRJ, po poklicu trgovski pomočnik, sedaj na odsluženju kazni kot odkrit in aktiven agent NKVD-ja. Med okupacijo je bil od strani gestapa najet ter poslan v ruske partizane. Kasneje je šel v rusko armado in začel sodelovati z NKVD. Bil je v obveščevalni šoli in to kot ruski padalec ter bil poslan v zaledje nemške fronte, skupino KIT. Po svobodi se je vrnil v Jugoslavijo in se povezal z ruskim konzulatom v Zagrebu, kamor je hodil na kontakte. Po izidu resolucije Inforambiroja je agitiral za isto ter bil na osnovi tega aretiran in postavljen pred sodišče. B.M. rojen 16.4.1920, Adrgas, stanujoč v Adrgasu, poročen Slovenec, državljan SFRJ. V letu 1943 je stopil v nemško vojsko in bil na fronti v Italiji. Februarja 1944 se je predal Amerikancem in bil v taboriščih vojnih ujetnikov in v raznih krajih Italije. V drugi polovici 1944 je bil dodeljen v angleško aviacijo RAF. Tam je položil šoferski izpit in nato ostal v angleških edinicah kot šofer vse do konca vojne oziroma leta 1947. Marca je bil odpuščen in je prejel izplačilo 70 tisoč lir. S tem denarjem je nekaj časa živel v Italiji, kasneje pa je bil aretiran po organih CS. Bil je večkrat zaslišan in preko več zaporov poslan v taborišče Frascate, kjer je ostal do aprila 1948, na kar je bil poslan v taborišče Lipari. V juniju 1948 se je javil v repatriacijo in prišel v domovino. Na bazi za repatriacijo na Jesenicah je bil o vsem tem podrobno zaslišan. Po prihodu v Kranj se ga je nekaj časa kontroliralo. Po taboriščih v Italiji se je spoznal z Jugoslovanom, Vladom Vlahovičem, bivšim jugoslovanskim oficirjem, Brankom Radivojevičem, Milanom Dobričem, šef taborišča in Štefanom Sajevičem. Taborišča Lipari in Frascate so zanimiva, ker so se tam rekrutirali agenti za delo po OS. B.J., rojen 11. aprila 1923 v Šenčurju Kranj. Po poklicu železo strugar, zaposlen v Iskri Kranj, biva v Šenčurju, državljan SFRJ. V nemški vojski je bil od 11.1.1943. Kot nemški vojak je bil ujet od ruske armade na ruski fronti. Zadržan je bil v bataljonu, kjer se je priučil ruskega jezika, nato pa prestavljen v logor Krasnogorsk za tolmača pri NKVD v tem lagerju. Iz materiala ni razvidno, ali je bil v tej zvezi zaslišan. Sedaj ni nikjer zaposlen, ker je bolan. Žena živi v Izoli. B.F., star približno 32 let, doma iz Lesna v Tuhinski dolini. Imenovan je bil ob kapitulaciji stare Jugoslavije zajet od Italijanov, nato pa predan v nemško taborišče. Iz taborišča je šel v nemško vojsko, bil poslan na vzhodno fronto in tam zajet od ruske armade. Poslan v razna ruska taborišča. Sam je izjavil, da v taboriščih se mu je godilo dobro, ker se je znašel. V taborišču je bil nekaj časa skladiščnik, nato pa tolmač. Vrnil se je leta 1946. Zanimal se je za nekatere informbirojevce in demobiliziranega polkovnika JLA. BF, rojen 15.6.1919, Veseno, po poklicu službenec, bivališče Vrh Polje, državljan FLRJ. V nemško vojsko mobiliziran aprila 1943 in maja 1944 v Sevastopolu ujet od ruske armade. Najprej se je nahajal v taborišču Sevastopol in bil nekaj časa za tolmača. Kasneje pa se je nahajal v taboriščih Ženkaj, Antrasit in Kolači. Z NKVD je sodeloval toliko, da je pazil, da ne bi kdo kradel. Repatrieran februarja 1946.
V nadaljevanju oddaje pa vabim k besedi magistru Moniko Kokalj-Kočevar, ki nam bo predstavila sežeto temeljne ugotovitve o populaciji prisilnih slovenskih mobilizirancev v nemško vojsko.
Kot je že gospod Dežman omenil na začetku, je treba v bistvu sami temi prisilne mobilizacije Slovencev v nemško vojsko dodati tudi nek historični okvir z podatki, z osnovnimi podatki in pa tudi z določenimi številkami in pa letnicami. Če govorimo o Sloveniji, je bila po okupaciji 6. aprila 1941 razdeljena na tri dele. Največji v srednji in pa severni del Slovenije z okoli 800 tisoč prebivalci je pripadal Nemčiji. Drugi južni anektirani del, znan kot Ljubljanska provinca, je z okoli 300 tisoč prebivalci pripadal Italiji. Madžari pa so si prilastili vzhodni del z okoli 100 tisoč prebivalci. In na nemškem ozemlju je pričel okupator z intenzivnim potujčevanjem, množičnim izganjanjem in zapiranjem Slovencev. Slovenske politične, strokovne, kulturne in druge organizacije so razpustili, prepovedali so rabo slovenskega jezika in ukazali uporabo nemških ali ponemčenih imen, tako osebnih imen, tudi, kakor tudi krajevnih in pa celo tudi vrhovi so dobili nemška imena. Del tega germanizacijskega sistema sta bili tudi politični organizaciji Štajerska domovinska zveza in pa Koroška ljudska zveza, v katere se je v danih razmerah upisalo skoraj 95% prebivalcev. Vse to pa ima nekako ozadje. Avgusta 1941. leta je bil v Berlinu izdelan osnutek pogodbe o pridobitvi državljanstva na osvobojenih področjih spodne Štajerske, Koroške in Kranjske. Ministrski svet pa je odredbo, ki je imela veljavo zakona, izdal oktobra 1941. leta. In v drugem členu so določali, da osebe nemške ali tej sorodne krvi, ki so bili jugoslovanski državljani ali brez državljanstva in so imeli 14. aprila 1941 svoje prebivališče na okupiranem zemlju Štajerske, Koroške in Gorenjske, dobijo nemško državljanstvo na preklic, tako imenovani auf Wiederruf. Če jih bodo spoznali za domovini zveste prebivalce. Merilo Za domovini zvestega pa je bilo članstvo v Štajerski domovinski zvezi in pa Koroški ljudski zvezi. In določeno je bilo, da bodo nemške državljane na preklic obravnavali kot nemške državljane in ljudi pa bodo pričeli klicati tudi v nemško vojsko in državno delovno službo, tako imenovano RAD, Reicharbeitsdienst. Spodna Štajerska in Gorenska ste bili že od leta 1941 v bistvu v vojaškem smislu podrejeni 18. vojaškem okrožju s sedežem v Salzburgu. Civilni upravi Nemškega rajha za zasedeno slovensko, štajersko in koroško zgorensko sta tako leta 1942 večini tam živečih Slovencev podelila nemško državljanstvo na preklic oziroma do preklica. 24. marca 1942 je šef civilne uprave na spodnem Štajerskem dr. Sigrid Iberreiter izdal odredbo o uvedbi vojaškega prava na spodnem Štajerskem in v uradnem listu šefa civilne uprave na zasedenih ozemljih Koroške in Kranjske pa sta 20. julija 1942 išli uredbi o uvedbi zakonodaje, o delovni službi in vojaškem zakonu. Seveda, nemška oblast je menila, da bo z vpeljavo državljanstva pospešila ponemčevalni proces in pa tudi močneje povezala slovensko prebivalstvo z Nemčijo. Tehnično so mobilizacijo izvajali vojaški prijavni uradi, vključeni pa so bili tudi občinski uradi in pa županstva. Hkrati so sodelovali tudi politične organizacije. Propaganda je potekala prek časnikov, letakov, govorov in sestankov v krajevnih skupinah obeh zvez in nabornike so zastraševali, da če se ne bodo odzvali na mobilizacijo, bodo izgubili domovinsko pravico, njihovi starši pa bodo izključeni iz zvez ter poslani v taborišča. Tako so na Štajerskem pripravili sezname za letnike 23 in 24, temu so sledili popisi letnikov 21 in 22, nato 19 in 20, novembra in decembra pa popisi letnikov 25 in 18. Temu so sledili nabori in pa v poklici. Julija 42 sta bila vpoklicana letnika 23 in 24 in letnik 23 je odšel kar takoj v vojsko, letnik 24 pa najprej v državno delovno službo in nato v vojsko. Do konca leta 1942 sta bila poleg letnikov 21 in 22 na naborih še letnika 19 in 20. In v letu 43 so bili zajeti letniki od 14 do 18 in od 25 do 27. V letu 44 pa letniki od 1908 do 13, ki so jih najprej poklicali v državno delovno službo in pa nato v vojsko. V letu 44 je okupator na Štajerskem popisal letnike 13, 14 in 15, pa 9 do 11 ter letnik 28. In popisi letnika 29 pa so potekali marca 45. Če primerjamo zdaj z Gorensko, na Gorenskem so poklicali letnik 23 in 24 januarja 43 v delovno službo, v Wehrmacht, se pravi v nemško vojsko, pa aprila 43. Februarja so delovno službo poklicali letnik 25, maja pa so te fante poslali naprej v nemško vojsko. Marca so v nemško vojsko poklicali letnike 20, 21 in pa 22. In potem maja in pa aprila, se pravi že prej aprila, pa so klicali fante letnikov 16 do 19 in potem v začetku avgusta pa so v delovno službo poklicali fante letnikov 26 in v nemško vojsko so jih poslali januarja in februarja 1944. Tako je bilo na Gorenskem poklicanih 11 letnikov od 26 oziroma od 16 do 26 in pa delno letnik 27. Z upoklici so na Gorenskem prenehali leta 44, na Štajerskem in Koroškem pa so sledili še vse do leta 45. nekako skupnega števila vseh prisilno mobiliziranih in dejansko poklicanih v redno nemško vojsko se še ne ve skupnega števila, vendar pa se domneva, da bi se lahko ta številka pospela tudi do 90 tisoč. Ko so slovenski mobiliziranci odhajali v nemško vojsko, so najprej odhajali na urjenje v enote na Tirolsko, Salzburško, Koroško in pa Zgornje Štajersko. Večina poklicancev je kmalu prišla na prve frontne linije. Bili so na različnih bojiščih, od Baltika, Sovjetske zveze do Romunije in Mačarske, severnih bojišč, kjer recimo je izstopalo bojišče na Narviku, Murmansku, pa tudi na vzhodu do Krima in jugu do Grčije. Številni so se borili tudi na francoskih in italijanskih bojiščih. In razmere na bojiščih so bile zelo slabe in veliko jih je kmalu padlo ali pa so bili ranjeni. Zbrani so podatki za več kot 10 000 padlih na frontah. Medtem ko je bil začetek mobilizacije zelo uspešen, pa v letu 1943 ta nemška mobilizacija ni več dosegala takih rezultatov. Marsikje so poklicani fantje javno izražali svoje nezadovoljstvo, vendar pa je bil strah za usodo svojcev še vedno prevladujoč. Tako da so slovenski fantje začeli v bistvu dezertirati v letu 1943 v večjem številu in šlo je predvsem za prebege na vzhodnem bojišču. Nekateri slovenski vojaki so do konca vojne ostali v enotah Rdeče armade, večina pa se je pozneje vključila v enote Narodosvobodilne vojske Jugoslavije, ustanovljene v Sovjetski zvezi in v njih sodelovala v zaključnih bojih na jugoslovanskem ozemlju. Ker se številni mobiliziranci iz dopusta doma niso več vračali v svoje enote, ampak so se priključevali slovenskim partizanom, sta sredi julija 1943 nemško poveljstvo in pa glavni vodstveni urad SS prepovedala pošiljanje pripadnikov nemške vojske na dopuste na območje južno od Drave. Zaradi svoje izurjenosti in pa poznavanja orožja so bili nemški poklicanci za partizanske enote zelo dragoceni in največ dezerterjev z nemške vojske je bilo na Štajerskem v Šlandrovi in pa Zidanškovi brigadi. Prisilno mobilizirani so se po prebegu vključevali v različna odporniška gibanja in partizanske enote v okupiranih deželah Evrope in večina ubežnikov, ki pa jih je recimo nemška vojska uspela ponovno ujeti, pa je čakala smrtna kazen. Ob napadu na Normandijo junija 1944 in pozneje je bilo veliko prebežnikov tudi na zahodni fronti in pa mnogi so prišli v vojna ujetništva. Večina Slovencev iz Štajerske, Koroške in pa Gorenjske je iz te skupine pozneje prišla v sestavo 5. prekomorske brigade. Slovenski mobiliziranci so se po koncu vojne iz različnih taborišč vračali v domovino. Po podatkih naj bi bilo med njimi okoli 15 tisoč težjih in lažjih ranjencev. In povratnike iz zahodnega ujetništva so zbrali v centru na Jesenicah, iz ujetništva na zahodu pa so prehajali prek Subotice. Večina vojaških ujetnikov se je vrnila do konca leta 1945. Mnogo, predvsem iz sovjetskega ujetništva, pa se jih je vrnilo šele nekaj let po vojni. In doma se jih čakala zaslišanja in pa zaničevalni izraz švabski vojak. Usodo mobilizirancev so krojili tudi vodilni ljudje v krajevnih ljudskih odborih. Saj je bilo od njih precej odvisno, ali se bodo smeli prisilni mobiliziranci normalno vključiti v življenje. In pa najhujšo usodo pa so že doživeli tisti, ki so bili dodeljeni enotam SS. V letih po vojni so se prisilni mobiliziranci začeli organizirati in leta 1952 so bili na Gorenjskem in Štajerskem ustanovljeni prvi odbori invalidov prisilno mobiliziranih v nemško vojsko. S tem, da so imeli kar nekaj težav in končno pa je bilo v bistvu že v Republiki Sloveniji leta 1992 ustanovljeno novo društvo mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko in sicer februarja leta 1992. In Državni zbor je leta 1994 tudi potrdil status mobilizirancev, ki so pridobili status žrtve vojnega nasilja. Če govorimo o primerjalno tudi v evropskem merilu, podobno usodo ljudi, kot so jo doživljali slovenski prisilni mobiliziranci, lahko najdemo v Alzaciji, Lotaringiji, v Luksemburgu in pa v treh okrajih Belgije ter Poljski in Češki. In v Franciji je že general de Gaulle še pred koncem vojne, v bistvu marca 1945, izenačil v pravicah prisilne mobilizirance v nemško vojsko s francoskimi vojaki v rednih formacijah ali odporniških enotah. Kraljevina Belgija je z zakonom iz leta 1974 določila položaj prisilnega mobiliziranca. Leta 1989 pa so v belgijskem parlamentu uzakonili denarne dodatke tudi prisilnim mobilizirancem. V veliki vojvodini Luksemburgu je bilo določeno, da imajo pravico do dodatkov pokojnini tudi prisilni mobiliziranci. Republika Poljska pa je že leta 1948 razširila veljavo zakona o invalidskem zavarovanju tudi na prisilne mobilizirance. Češka republika je leta 1988 sprejela dopolnitev zakona o socialnem zavarovanju in sicer za dopolnilni čas v pokojninsko dobo je določa izvrševanje vojaške službe do 5. maja 1945 tudi v kakšni drugi armadi, ne le češki ali zavezniški. Se pravi, če še nekako povzamem, 43. člen Haškega pravilnika določa, da mora okupant spoštovati zakone, ki jih je na zasedenem ozemlju uvedla legitimna oblast pred okupacijo in da ne sme posegati v urejanje državljanstva okupiranih dežel, dokler to ni rešeno z mirovno pogodbo po vojni. To tudi pomeni, da priseljevanje k služenju v okupatorju oboroženi sili ni dopustno.